away.
Ittana kantiban bulchisa magala Finfinne Engineer Taakkale Uma ijar samanne walinjirenya kuma heddu tilakkawa mujal qabsi suhani beksan kutale bulchisa magala Finfinne sagalitti mannen kuma digdamaf qibashanif afurtu ijar mujal qabame jirrijiru saidam toto Finfinne ragabal
bulchisa magala Finfinne projecti ijar samanne walini walakke samagalat ijaru daf jiru egalsi sera Kutale magala sagal kesatti mannen walini kuma dibbashani ol akka ijaramanif sambata darbe ojin ijarsa egal sifamera bulchinsa magalatin. Projekti ijarsaaf deebisani misoomsu naannoo lagahar kan egalsiisan itti aanaa kantiibaa bulchinsa magalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaati. Injiinar Taakkaleen wayita hojii ijaarsaa kana egalsiisan haasawaa taasisaniin jiraataan magalaa Finfinnee walakkaa magalaati kee qarqara magalaa qubatu hin jiraatu. Bakkuma turetti jiruusaa itti fufaa jiran.
Jiraattonni magaalaa gara qarqara magaalaatti kadeeman osoo hin taane bakka itti dhalatan bakka itti guddatan bakka qubii fi afoosha isaanii itti waliin geggeeffataniif bakkuma sanatti mana haaraatti jireenya haaraa keegalan waan goonuuf kanaan dura ijaarsa manneen irratti dogoggora raawwatame hunda sirreessine. Akkasuma wantoota gaarii jiran immoo fudhannee ijaarsa manneenii haaraa kutaalee magaalaa sagalitti walakkaa magaalaatti jalqabnee jirra.
Injiinar Taakkalaan itti dabaluudhaan Finfinnee keessatti namoonni lafa misoomsuudhaaf qabatanii osoo hin misoomsin jiraniif ergaa dabarsaniiru.
Yeroon itti qabeenyaa qisaas nu dabreera. Bakka adda addaatti lafa mootummaan itti dalleesse kan duriyoonni itti dalleessan lafoota misoomii nafan. Akkuma bara dabre taasifne qorannoo isaa waan xumurreef yeroo dhiyootti gara baankii lafa mootummaatti deebisna. Kanaafis carraa kanaan mootummaa federaalaas ta'e mootummoonni naannolee lafa magaalaa Finfinneetiif fudhattan ji'a ja'a oliif otoo ijaarsan eegaliin ka turtan yoo ta'e kanaan booda lafichi akka keessan hin taane jala mureen isinitti hima.
Akkoo manneen jireenyaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetti yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufe furuufis bulchiinsi magaalichaa manneen waliinii ijaarsa isaanii eegalaman xumursiisuu fi kanneen haaraa jalqabaman dafee ijaaramuun xumuramee jiraattotaaf dabarfamaa jiran Injiinar Taakkaleen.
Jiraattonni magaalaa Finfinnee 1,600 ol ta'an mana jireenyaaf galmaanii abdiin eeggachaa jiru. Abdiin isaanii abdii qofa ta'ee akka namni ijaarsa manaa arra eegalle xumurree namoota 1,600 warreen barbaadan hundaaf manneen karaa haqa qabeessa ta'een ni dabarsina malee tokko lafa bal'aa dalleesse kaan immoo abdiidhaan yeroon itti daandiirra taa'ee jiraatu guyyaan isaa darbeera.
Gama biraatiin rakkoolee hanqina geejjibaa fi hojii dhabdummaa magaalaa Finfinneetti mul'atu hiikuufis kan hojjetamaa jiru ta'uu ibsaniiru. Ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee. Jiraattota magaalaa Finfinnee raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbises warreen pirojektii ijaarsa manneen waliinii abdiin eeggachaa jiran kan naannoo Lagahar akkas jechuun waan itti dhagaame dubbatan.
Maqaan koo Tigist Leenjisaan jedhama. Man jira jireenyaanis as keessan jiraadha. Safara kan anarra natti dhagaame garuu baay'ee guddaa natti dhagaame. Uummata duchumatti dhagaame. Kun asitti kan hojjetamu keessa keenya san dasnu jedha jechaadha. Duratti asii kaasaniitiin eessatti fudha gara qaaliitti gara wanni tan deemu. Eddiriin isaanii addaan bitti nama. Qoqqobiin isaanii addaan bitti nama. Wanni hin qabne ijoollee illee hin qabne nama gurguddaatu biyyarratti wanni irratti bahaa jira. Amma asirratti wanni Addis Ababaa keessa irratti kan hojjetamaa jiru kun gaariidha garuu nutis jalaan daggafuu nurra jira jechaadha. Gaariidha amma dubartootaafis waxxaatootaaf amma hojiidhaaf as keessatti hojiin arganna jennetti baay'ee eegaa jira. Amma nuti taasifaa qabna.
Damisee jiruuti mana kanaan kaatanii biyya kanaan kaatanii asuma kaanee maxxalaa kanatti deebisanii asitti galtu malee diriir keessanii hin kaatanii mana keessanii asitti hin deemtanii ijoolleen keessanii gara biraa deemtee hin tamaartu asuma tamaarti rakkoon hin jiru jedhee takkalaan baay'ee dubbate baay'ee dasu.
Ijaarsi manneen waliinii kun waggaa lama keessatti ijaarame xumurama jedhameeti kan eegamu. Sagantaan pirojektii manneen kanaas 28 fi 46 akka ta'es wayita sirni ijaarsa pirojektii kanaa gaggeeffamu ibsamee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.